ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับคือถ้ามองภาพตลาดวันนี้เนี่ยผมว่า mood and tone เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรในเชิงแบบความกลัวเข้าครอบงำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามองในต่างประเทศนะครับความกลัวมันก็มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือตัวโควิดนะครับจริงๆเนี่ยมันก็โผล่นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับต่อวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง7วันก่อนหน้านี้นะครับทีนี้พอเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราไปดูตัวเลขรวมนะปรากฏว่ายอดมันเกิน10ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วยอดคนตายเนี่ยมันก็เกิน 5% นะครับคือ 500,000 กว่ารายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาทั้งอัตราการเพิ่มนะครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็เข้ามาเป็นเรื่องแรกนะครับอันที่2นะครับก็คงเป็นเรื่องเทรดวอร์นะครับเหตุผลเพราะว่าตัวเทรดวอร์เนี่ยมันมีความกังวลเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เขามีการสหรัฐนะครับพิจารณาในเรื่องของตัววีซ่านะครับของจีนนะครับที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกกฎหมายตัวฮ่องกงแอกในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยมองกันว่ามันทำให้สถานการณ์นะครับในส่วนของตัวเทรดวอร์เนี่ยมันดูแล้วเลวร้ายมากขึ้นนะครับพอเกิดความกลัว2เรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับทิศทางของฟันโฟนะครับมันก็กลายเป็นว่าไหลเข้ากลับไปสู่ตัวพวกเซฟเฮเว่นรอบใหม่นะครับเราเห็นราคาทองคำเนี่ยวิ่งขึ้นไปทะลุ 1,770 เหรียญ นะครับอาจจะขึ้นไปใกล้ๆ 1,800 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์นะครับถ้าไปดูบอนด์ยิลด์5ปีในอเมริกานะครับปรากฏว่าลงไปอยู่จุดต่ำสุดนะครับแค่ประมาณสัก 0.296 นะครับซึ่งถือว่าต่ำสุดเป็นประวัติการเหมือนกันนะครับเพราะนั้นทิศทางของโฟลว์เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ากลับออกจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็ไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเฉพาะยิ่งในส่วนของตัวราคาหุ้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นภาพว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะแพงสูงมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นภาพนะครับในระดับโลกนะครับภาพใหญ่เนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าเกิดความกังวลขึ้นในส่วนของโควิด-19นะครับแล้วก็ตัวเทรดวอร์นะครับแล้วก็ผลักเงินเนี่ยเข้าไปที่เซฟเฮเว่นรอบใหม่นะครับก็เลยเห็นภาพที่ดูแล้วน่าจะเป็นลบกับตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะครับส่วนในบ้านเรานะครับมีประเด็นอะไรนะครับผมว่าประเด็นที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นพัฒนาการอะไรขึ้นมานะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเห็นเรื่องตัวภาพย่อยๆนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเก็งกำไรนะครับในหุ้นบางกลุ่มบางตัวเนี่ยกลับขึ้นมาได้นะครับพัฒนาการที่เป็นภาพย่อยมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของตัวมาตรการที่คลายล็อกดาวน์นะครับก็คือวันนี้นะครับน่าจะมีการประชุมกันนะครับแล้วก็ฟันธงเรื่องปลดล็อกนะครับในรอบที่5นะครับซึ่งก็ทำให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยกลับมาเริ่มดำเนินการได้นะครับก็แปลว่าถึงจุดนี้นะครับก็เปิดได้เนี่ยเกือบจะครบทุกประเภทเลยนะครับยกเว้นแต่ตัวพวกสนามกีฬาสนามมวยที่มีคนชมเยอะๆนะครับอันนั้นก็แค่เบรกไว้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวพรก.ฉุกเฉินนะครับก็น่าจะมีการต่ออายุไปอีก1เดือนนะครับนั่นก็แปลว่าในช่วง1เดือนนี้เนี่ยการคอนโทรลนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นอะไรที่เข้มงวดอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องของตัวTravel Bubble นะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ายังไม่เห็นการดำเนินการในทางปฏิบัติเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นภาพเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับทีนี้เวลาปลดล็อกนะครับก็คงที่จะสร้างกระแสบางอย่างขึ้นมานะครับอย่างรอบนี้เราก็บอกว่าตัวที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับจากแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยก็คือตัว CPO นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเห็นเนี่ย1เคอร์ฟิวเนี่ยหายไปเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วอันที่2นะครับการกลับมาขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ทำได้นะครับแล้วรายได้จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันประมาณ 8% ของยอดขาย CPO นะครับอีกอันนึงนะครับทราฟิกนะครับในเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เห็นแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นกับยอดขายในปั๊มเซเว่นที่อยู่ในปั๊มปตท.นะซึ่งมันสัดส่วนประมาณสัก 15% นะครับของรายได้ของตัว CPO เนี่ยนะครับมันกลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าโอเคถ้าเป็นหุ้นที่คิดว่าได้ประโยชน์จากการคลายล็อกนะครับพวกมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับก็คิดว่าตัว CPO เนี่ยน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับเราไปมองในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเข้าใจว่าวิธีการในทางปฏิบัตินะครับของ3มาตรการนะครับก็คือว่าเขาจะมีเรื่องอะไรนะ3เรื่องนะครับก็คื หนึ่งในกำลังใจอันนี้กำลังใจให้พวกอสมนะครับก็ซื้อกรุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็เราไปเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็คือให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับซัพพอร์ตค่าห้องพักแล้วก็เที่ยวปันสุกนะครับอันนี้ไปซัพพอร์ตในเรื่องของตัวค่าตั๋วเครื่องบินนะครับ3ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นนะครับหุ้นในกลุ่มพวกท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าไปดูตัวโครงสร้างรายได้นะครับอันนี้เราเตรียมสไลด์มาเตรียมชาร์ตมาให้ดูนะครับว่าถ้าดูหุ้นในกลุ่มพวกท่องเที่ยวโรงแรมแต่ละตัวเนี่ยโครงสร้างรายได้ของใครเป็นยังไงนะครับอย่างตัว AWC นะครับโรงแรมเนี่ยมีประมาณ 60% นะครับ Centel นะครับมีอยู่ 38% Elowan มี 96% Mint นะครับ 67% นะครับแล้วก็สิงห์รีสอร์ทเนี่ยนะครับ SSR มี 100% โรงแรมนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโครงสร้างรายได้ที่เติมเต็มเนี่ยนะครับก็คือตัวพวกร้านอาหารนะครับก็คือว่าอย่าง Centel เนี่ยมีโรงแรม 38% ใช่ไหมครับอีก 62% นะครับรายได้ก็มาจากพวกค่าอาหารนะครับธุรกิจร้านอาหารไปนะครับส่วนมิ้นนะครับโรงแรม 67% นะครับก็อีก 25% นะครับก็เป็นอาหารส่วนที่เหลือก็เป็นพวกรายได้อื่นๆที่เข้ามานะครับทีนี้ถามว่าแต่ละตัวเนี่ยทำไมใช้คำว่าเก็งกำไรนะครับเหตุผลก็เพราะว่าหุ้นในแต่ละตัวที่ลิสต์มาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเกิน Fair Value จนหมดแล้วนะครับเพราะนั้นก็ดูประเด็นแต่ละตัวเนี่ยเก็งกำไรกันได้นะครับทีนี้ถ้าเก็งกำไรเนี่ยถามว่าแล้วนักเทคนิคชอบตัวไหนนะครับนักเทคนิคก็บอกว่าตัวที่ชอบเนี่ยก็คือเซนเทลนะครับเหตุผลเพราะว่าราคาเนี่ยมันย่อลงมาจนปิดแกปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่แนวรับพอดีนะครับก็เลยเลือกเซนเทลเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ถ้าดูตามโครงสร้างรายได้นะครับถ้าจะหาอะไรที่ได้ประโยชน์เต็มที่อย่างโครงสร้างรายได้โชว์ในตารางเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่าตัวเอราวัณเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่าโครงสร้างรายได้ที่มาจากโรงแรมเนี่ยมัน 96% นะครับแล้วใน 96% เนี่ยนะครับมีอยู่ 92% ที่เป็นโรงแรมในเมืองไทยนะครับมีแค่ 4% แค่นั้นเองนะครับที่เป็นโรงแรมในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีตัวที่น่าสนใจนะครับถ้าโดยแพทเทิร์นเทคนิคนะครับก็ไปเก็งกำไรตัวเซนเทลนะครับแต่ถ้าเชิงตัวโครงสร้างและที่ได้ประโยชน์มากสุดจากเรื่องตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวเอราวัณนะครับทีนี้นะครับถ้ามองภาพทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้เราสรุปยังไงนะครับแล้วก็มองภาพตลาดวันนี้ว่าคงขยับขึ้นไม่ค่อยได้หรอกนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะถูกกดลงด้วยเซนติเมนต์ด้วยซ้ำไปนะครับที่เป็นเซนติเมนต์ภาพใหญ่ของทั่วโลกนะครับเพราะนั้นอินเด็กซ์เนี่ยไม่ไปนะครับแล้วอาจจะถูกขายทำกำไรด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้มันอาจจะมีประเด็นนี้ที่เก็งกำไรเนี่ยในเรื่องของตัวมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องมาตรการเรื่องส่งเสริมกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวนะครับทีนี้เราพอร์ตทำยังไงนะครับพอร์ตนะครับวันนี้เนี่ยเราบอกว่าให้เอาเงินนะครับที่เราพักไว้ในตัวดิฟนะครับเราพักไว้20%นะครับก็คือดึงออกมาสัก10%นะครับแล้วก็เอาไปซื้อ CPO นะครับเพราะ CPO ที่เธอจำได้นะครับ CPO เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราเคยมีในพอร์ตนะแต่ว่ามันถึงจุดที่เราต้องมีการคัทลอสนะครับรอบนั้นเนี่ยเราลอสไปประมาณสัก 2% นะครับอันนี้เนี่ยเราก็กลับเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงมามากกว่าจุดที่เราคัดไปแล้วนะครับก็ซื้อกลับคืนขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะทำกำไรได้กรอบนึงนะครับถ้าใครที่ขายไปก่อนแล้วซื้อกลับก็ซื้อกลับไปถูกกว่านะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดนะครับเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตเป็นภาพให้ดูนะครับว่าเม็ดเงินนะครับจากโปรเจกต์ที่ภาครัฐเขานำเสนอออกมาเนี่ยผ่านพ.ร.ก.กระตุ้นเศรษฐกิจ1ล้านล้านนะถามว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเบิกจ่ายไปมากน้อยแค่ไหน1ล้านล้านเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะตอนนี้เม็ดเงินที่เบิกจ่ายไปจริงๆนะนะครับแค่ประมาณ 1.23 แสนล้านนั่นเองนะครับก็คือเม็ดเงินที่ใช้ในการเยียวยานะครับผู้ที่รับผลกระทบจากเรื่องโควิดนะครับไม่จะเป็นภาคแรงงานนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมถึงเกษตรกรนะครับจาก1ล้านล้านนะนะครับตอนนี้เบิกจ่ายแค่ส่วนเนี้ย1.23 แสนล้านแค่นั้นเองส่วนที่เหลือนะครับมันจะเป็นเรื่องงบฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ4แสนล้านใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมีแต่แผนที่เสนอเข้าไปนะครับเสนอแผนกันเข้าไปมูลค่าประมาณสัก 1.3 ล้านล้านแต่ยังไม่มีใครได้รับอนุมัติและมีการใช้เงินนะครับเพราะนั้น4แสนล้านเนี่ยยังอยู่ในเก๊ะครบเลยนะครับงบสาธารณสุขนะครับ 45,000 ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่า น่าจะเป็นอะไรที่สำรองไว้นะครับเพื่อที่จะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องตัววัคซีนนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะครับส่วนซอฟท์โลนนะครับอันนี้อยู่บนพ.ร.ก.อีกฉบับนึงนะครับวงเงินซอฟท์โลนเนี่ย 500,000 นะครับแต่ที่เพิ่งปล่อยไปนะครับมีแค่ประมาณ 90,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะชี้เห็นว่าเม็ดเงินต่างๆนะครับที่เราหวังว่าจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไตรมาสที่2แทบยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เราเคยมองภาพว่า GDP growth ไตรมาสที่2เนี่ยมันจะติดลบประมาณ 15% year on year นะนะครับผมมองว่าเป็นไปได้ค่อนข้างจะมากหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าภาพผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นเต็มๆไตรมาสแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยเข้าไปน้อยมากเลยนะครับที่เข้าไปซัพพอร์ตในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นภาพใหญ่ๆนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคือภาพใหญ่ของตัวตลาดเนี่ยมองว่าไปไม่ได้ถูกกดดันจากเซนติเมนต์นะครับทีนี้ถ้าจะเก็งกำไรนะครับก็ทำได้ว่าเก็งกำไรบนเรื่องของมาตรการคลายล็อกดาวน์นะครับเฟสที่5ก็เน้นไปที่ภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็งบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับก็สรุปแล้วสุดท้ายนะครับเราให้ปรับพอร์ตนะครับโดยการที่เอาเงินออกมาจากดิฟ 10%นะครับแล้วก็ไปซื้อ CPO ซึ่งเราได้คัดเราไปก่อนหน้านี้ซื้อกลับก็น่าจะได้ถูกกว่านะครับหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับส่วนหุ้นท็อปพิกนะครับก็เลือก CPO แล้วก็ตัวของเดิมคือตัว Intouch ค้างไว้อีกตัวหนึ่งนะครับสรุปได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปฟังหุ้นรายตัวกันนะครับไปโรงพยาบาลบ้างดีกว่า
ครับมาต่อที่ตัว BCS นะครับตัวโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับโดยฝ่ายวิจัยวันนี้ก็มีออก earning preview ตัว BCS ออกมานะครับโดยไตรมาส2เนี่ยเราประเมินกำไรอยู่ที่267ล้านบาทนะครับน่าจะกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณ 2% ซึ่งถือว่าค่อนข้างมั่นคงกว่ากลุ่มมากนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยแรงหนุนมันจะมาจากการที่ตัวรายได้ที่เขาไปรับตรวจโควิดซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเคสรวมประมาณ110,000เคสนะครับซึ่งเคสหนึ่งเนี่ยตีขั้นต่ำเนี่ยสัก 2,500 บาทมันก็ขึ้นมา 2-300 ล้านแล้วนะครับมันก็เลยช่วยชดเชยได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากตัวรายได้ประกันสังคมที่เขามีการได้รับอานิสงส์การปรับเพิ่มค่ารักษาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีซึ่งไอ้สองส่วนเนี้ยก็เป็นช่วยหนุนเป็นตัวช่วยหนุนให้ตัวรายได้รวมของ BCS เนี่ยยังเติบโตได้ประมาณ 6-7% นะครับช่วยชดเชยตัวรายได้ผู้ป่วยเงินสดกับผู้ป่วยต่างชาติที่มันได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักในช่วงเดือนเมษายนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราประเมินตัว Net Margin เนี่ยอาจจะลดลงบ้างนะครับเนื่องจากว่าเขาเริ่มมีการรับรู้ตัวค่าเสื่อมแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายตัวโรงพยาบาลใหม่ตัวเกษมราษฎร์อรันที่เพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าตัว BCS เนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้เป็นลำดับนะครับเนื่องจากว่าตัวผู้ป่วยเงินสดเนี่ยถึงแม้ว่าตัวตรวจโควิดเนี่ยแน่นอนมันจะค่อนข้างลดลงในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าส่วนที่มันจะกลับมาชดเชยก็คือผู้ป่วยเงินสดที่มันกลับมาฟื้นตัวได้แล้วก็มองว่าประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นตัวกลับมาช่วยหนุนตัว BCS นะครับรวมถึงตัวรายได้ตัวประกันสังคมที่มันยังเติบโต year on year ได้ค่อนข้างมั่นคงซึ่งในไตรมาส4ปี62เนี่ยจะเห็นว่ามีฐานต่ำจากการที่เขามีการบันทึกตัวภาระเสี่ยงซึ่งตอนนั้นเนี่ยรวมๆแล้วประมาณเกือบ120ล้านบาทนะครับซึ่งเราก็มองว่าไอ้ฐานต่ำตัวนี้ก็จะเป็นช่วยหนุนให้ตัวช่วงไตรมาส4เนี่ยสามารถกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ช่วยชดเชยตัวค่าเสื่อมโรงพยาบาลใหม่ที่เขามีการเปิดในช่วงไตรมาส2กับไตรมาส4นะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยเรายังประเมินตัวกำไร BCH เนี่ยปี63เนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ประมาณ 12% นะครับขณะที่ถ้าเรามาดู valuation เนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ย BCH เนี่ยยังค่อนข้าง under value กลุ่มอยู่มากเพราะว่าเขาเทรดอยู่ที่ PEปี63เนี่ยอยู่สักประมาณ29เท่ากลุ่มเนี่ยเทรดประมาณ33-34เท่าซึ่งเรามองว่าระยะจากเนี้ยแน่นอนไอ้ตัวถึงแม้ว่าคนที่มีผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยมันอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าแต่ว่าถ้าเรามาดู BCH เนี่ยที่กำไรไตรมาส2เนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็คือเขายังทรงตัวได้ขณะที่คนอื่นเนี่ยมันไตรมาส2เนี่ยอาจจะยังเห็นผลกระทบอยู่ทำให้เรามองว่าการกลับมาเล่นตัวกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะเป็นเห็นตัว BCS เนี่ยถูกหยิบขึ้นมาเล่นเป็นตัวแรกๆนะครับทำให้เรามองว่าตัว BCS เนี่ยยังมีความน่าสนใจเราก็เลยยังคงคำแนะนำซื้อตัว BCS ครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเซ็นเด็กก็ฟื้นตัวได้ดีนะฮะในช่วงแรกนะครับก็บวกไป18จุดนะครับก่อนที่บวก18จุดแล้วก็ไปทำหายที่ 1,344 จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันก็ยังยืนไม่อยู่นะครับทำให้โดนแรงขายกดดันลงมานะครับทำให้เซ็นเด็กเนี่ยปิดบวกไปแค่4จุดปิดที่ 1,330 จุดนะครับก็ต้องบอกว่าสัญญาณตัวแฮมเมอร์นะครับในช่วงก่อนหน้านะครับทำได้ดีนะครับแต่ว่าก การดิเซนต์เด็กวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือ 1,340 จุดได้นะครับทำให้ภาพของการปรับฐานเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เรามองว่าเซ็นเด็กจะกลับมาโมเมนตัมดีได้นะครับต้องสามารถกลับมายืนเหนือ 1,340.40 จุดให้ได้พร้อมทั้งควรจะต้องทะลุผ่านเส้นดาวเทนไลน์มาได้นะครับบริเวณ 1,340 จุดดังนั้นเรายังมองนะครับของเซ็นเด็กในวันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการปรับฐานอยู่นะครับมองแนวรับของเซ็นเด็กอยู่ที่ 1,305 จุดแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 1,340 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราเลือกหุ้นแนะนำซื้อนะครับในส่วนของตัว DOD นะครับภาพของ DOD นะครับภาพก่อนหน้าจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการเบรกเอาเส้น EMA 200วันขึ้นมาได้นะครับบริเวณ 7.85 นะครับพร้อมทั้งปิดเป็นแท่งเทียนแดงเขียวยาวขึ้นมานะครับแล้วก็วอลุ่มค่อนข้างซัพพอร์ตอยู่นะครับเรามองว่าปัจจุบันเนี่ย DOD น่าจะเข้ามาเทรดในโซนของ 7.85 ถึง 4.30 บาทแล้วนะครับก็เราจึงมองว่าอัพไซด์มันเริ่มเปิดกว้างนะครับถ้าราคา DOD เนี่ยมีการย่อตัวลงมาแถวบริเวณสัก 7.85 เนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมนะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 8.9 ส่วนจุดคัดล้ออยู่ที่ 7.55 นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเราแนะนำช็อตเซลล์สำหรับตัว Dtac นะครับภาพของ Dtac ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการแกว่งลงมานะครับหลังจากที่หลุดเส้น EMA 10วันลงมาเนี่ยภาพของการถอยลงเนี่ยมีโอกาสปรับลงจริงๆต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราจะเห็นสัญญาณเชิงลบจากแท่งเทียนจากการที่เกิดแท่งเทียนแดงยาวนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบเส้นแนวรับสำคัญบริเวณ 39.5 นะครับก็เรามองว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณภาพเชิงลบลงนะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณทางเทคนิคอย่างตัว MACD นะครับก็เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ก็เป็นสัญญาณสนับสนุนเชิงลบนะครับว่า Dtac น่าจะมีการปรับฐานลงต่อได้นะครับเราจึงแนะนำในการเปิดช็อตเซลล์สำหรับตัว Dtac ที่บริเวณ39.25 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 34.75 แล้วก็คัดล้ออยู่ที่ 40.50 นะครับส่วนของตัว Z50 Future นะครับก็วันนี้เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของตัว Series M นะครับก็เรายังมองว่าเซ็นเด็กน่าจะอยู่ในทิศทางของการผันผวนในทิศทางลงนะครับเราจึงแนะนำในการ follow short นะครับ A50U20 เมื่อหลุด870นะครับเป้าถัดไปทำกำไรอยู่ที่860แล้วก็คัดล้ออยู่ที่4จุดจากทุนนะครับส่วนของ Z50 Option นะครับก็เราสามารถเปิดตัวลอง A50U20P900นะครับได้ที่52จุดก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ที่12จุดเรายังคงแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่78จุดแล้วก็ Stop Profit ที่64จุดเพื่อล็อกกำไรอยู่ที่12จุดนะครับส่วนของ Single Stock Future เรายังคงให้รอเปิดตัวลองBGIMนะครับที่บีกิม U20 นะครับที่ 51.75 เป้าหมายอยู่ที่ 55.25 แล้วก็คัดลอส 1.75 บาทจากทุนนะครับแล้วก็อีกสถานะหนึ่งเรารอให้เปิดตัวช็อตนะครับบ้านปู U20 นะครับที่ 5.85 เป้าหมายอยู่ที่ 5.15 แล้วก็คัดลอส 0.50 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future ก็สำหรับสถานะตัวช็อต GFN20 ก็ถูกปิดที่ทุนนะครับก็วันนี้เราแนะนำเป็นการเปิดเทรดดิ้ง GFQ20 นะครับที่กรอบ 25,850 ถึง 26,300 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ